Radio Okapi.
Tongo elamu na banso boziri baku ya kolanda sango na biso onkota na Lingala ya lelo po ya mbala ya mbo mokonjo wa ekolo ya kala Joseph Kabila Kabange abimaki polele lobilo leki momosala mine ina goma oituka ya Nord Kivu yango epesa kinzela na bapanzi sango kozwa bilili bya ye. Molongo mobimba ekundola kilobilo leki miantuku ibale na libwa ya sanza ya mitano mokolo ya moima pinga ya unito bakaske bleu sina na bango kati na ekolo na biso tokolanda matato liko uta na Ituri. Kolo bela bozangi loti liki wengumba kalemi oetuka ya Tanganyika uto mwamosala mitano moleki po ya kokoso ya masini oesika bakozo kaloti liki ya bendera sika misala nzike penza mitelemi pema imapeto ya regi dezo eko mono note simamu abopemi ndeto kolanda maso na bolai. Na Mbandaka, na Bunia, na Kisangani, na Matadi, pe bisika binso bozomi kwa kolanda biso ntongo ya lelo mpote na bino banso. Onkote la ya sango, toko banda na Nord Kivu wapi mokonjo wa ekolo ya kala Joseph Kabila Kabange, amona na kioboso ya batopo ya mbala ya mbo, lobi loleki momosala minei na goma, uto akomaka mwayenga moleki na ingumba eye ekokonza mana batombo kiba AFC M23, Joseph Kabila abata makina ino kino kubima bwaye eye pesa kinzela na bapanzi sango kozwa bilili na ye na goma. Nicolas Kazadi, ministre ya kala omatali misolo ya ekolo to finance ako lukama na misala mia sembo zuzi monene ya esambiselo ya suka to cour de cassation atalisa kibosenga ya sikapote bapesa nzela na bolamzela mbibwa ye ministre oyo ya kala ya finance na boyenda kobontoma ya ekolo ekeli yoko lipinga po ya koyoka zuzi monene Firmin Vonde na pentoma ya ekolo Nicolas Kazadi oyo afundami na kopanza sekele ya ekolo pe kopanza sango ya lokuta omatali moibi ya misolo kati na ekolo. Makanisi ya moibi ya misolo ba milioni nzike ya badola biye biko kongola makabo mpako bako benga kagopas po ya kobembuka mokambinda kubontoma ya ekolo Vital Kamere hapesa kitoli na diketele mokambi ya RVA kondimate busaleli ya misolo ya bato bazalaka ya mbwe wa ye kozwa ebonga okati ya bolandela mi motuna na masolo ya mwamosala misato onda kubontoma engebene na eteni ya kama moko na tukusa muna mwambe ya mobeko mkotambu sakanda kubontoma ya ekolo kolo motuna e na Claude Misare asenga ki kotali salulenge bako sale la kamisolo miye bako zwaka po ya gopas uto mibu zomi na mitano sikawa na eteni ya biyano DG ya RVA mwana mboka ngama mbaki alubela ki ba milioni ileka kama misato na tuku motoba miye bisila kokongolama pe ba milioni tuku motoba ya nyongo ya Exim Bank katina yango se zomi na libwa pamba bifutama. Toke isika na Ituri wapi soki ba ima pinga ma Monusco to ba casque bleu ba kozala kate mbele bobomani boko sale makakati na ba imboka na basima mandoki o territoire ya Djugu maloba maye mangaite kasinde ya mondele mboka po ya kokumisa mapinga ma Monusco olibaku ya bokundoli mokolo mwa bango o molongo mia tuku ibale ya libwa inso ya sanza ya mitano abeti sete kolobate ba ima pinga ya kimia bakobatela kaba kima bitumba ba ike baye bakoboma makambala na mbala na basima mandoki iza kore moyope po ya bulaibwa sango.
Etuka Ituri ezali na kambi koleka tuku motoba pe bakimi bitumba koleka milioni moko mingi kati na bango bafandi pene ya base ya Monusco na territoire ya Djugu. Totangi jina Fataki Drodro na Blukwa. Basoda Monusco bazali kosala butu pe moyi patrui pona bokingi mingi penza ya bakimi bitumba. Bakendeke pe bisika bana mboka bazali kobenga bango tango batomboki baingeli na mboka na bango. Yango ezali kosunga mbeba esale mate na banguna pe ezali kosunga bana mboka kosala misala na bango ya maboko na kobanga te. Peko tambola na kimia na nzela monene Bunia kino Mahagi na RN27 mukambia teritori ya Djugu alobiete soki basola Monusco bazala kate po na kosunga mapinga ekolo FRDC makambo linga kebeba makasi mbele bato mingi bazali kobomama bo elobi rife mapela tukundola yete basola Monusco bapesa kape matea ya kolendi sa basola FRDC po na kobondisa lisangali ya manduki maswana po kimia ezonga na itando mobimba ya Ituka Ituri uto Bunia izakare moyope radio Okapi.
Sekolo bela mapinga mukambi ya bayi mapinga eteni ya mukonji wa ekolo to ba garde républicaine général major Ephraim Kabikiriza asengi na banso kufungula misope koboya bitinda mabe ezalaki okati ya masolo ya kufungula makanisi ya mamosa misato oesika bakobenga ka place de la loyauté na camp militaire colonel Chachi biso tokosala ka politiki te boye kundola ki ye na bayi mapinga ye ya kukambaka oyo akolinga ekolo akokite koluka bokabwani na yango akoki kosomba mate ona bayi politiki bayeba koluka bibonga bo ebetaki sete mukambi ya mapinga ya mokonzi wa ekolo ya mboya ye kokundola ntina ya mosala mwa bango pe moboko ya bango kokweisa ekolo te ne jamais trahir le Congo. Mpona général Ephraim Kabikiriza lifuti ya moto akokweisa ka ekolo ekozalaka liwa. Uto mamosa mitano molekilo tiliki ezalite o engumba kalemi snele ebisite masini ezuli kama o esika bakopesa kalo tiliki ya bendera yango ebebisi misala nzike ya lubiko ya bayimboka misala mikosale malisusu bomo mesanote na kalemi lisusu pema imapeto eko mona na te bozangi lo tiliki eye na mikolo nzike epesi kokoso ya bozangi mai ya regi de zone na engumba kalemi sika bayimboka bakosale la mai ya etima Tanganyika pe ya lubala lukuga likambolie ekomi otango bokono bwa pulupulu ekasi bongali lisusu na kalemi sima sanza mibale utoma imatonda kina Kinshasa obutu ya miamine ikotane na miamitano ya sanza ya mine imoleki nzoto ya bawei bikozela po ya kukundama sango epesa maki na moko mohili kamali na oyo akufela ki mulunga niwa ye sango edimisa mipena misami kolandela kakolongono bwa nzoto bopeto peko mibate la yengu mamokonzi Kinshasa kasiba kozela nini penza tolande ya nunayo Gloria Lutula
molakisi Clemence Tibalu posa na ye ezali kukunda mobali na ye na lukumu Rafael Lupende azalaki mokufi misu. Akufaki na tango ya mpela na kartye Ndanu na komuni ya Limete. Balobaki na biso ete letande akokunda bawei. Tilelo, pene na sanza mibale eloko mokote. Nini ezali kosala pwete masoma na masale mate? Leta azangi nini pona kokunda bango? Nazali kolala na mabele banda sanza mibale. Posa nanga ezali ete mobali nanga akundama. Posa nanga ezali ete mobali nanga akundama. Posa nanga ezali ete mobali nanga akundama. Mosika na mikakatano ya mosolo, ministra Tali Mambima, kolongonu bopeto, pe bo bateli ya etuka, Patricia Gongo alubi ete esengela ki ko ambome pe misala mazalaki mingi. Pe batu oyo bazali na bomoi, bazalaki bato koleka kotozo minami bale pona kotambisa bango na bisika ndenge na ndenge. Pe misusu bazalaki na lupitalo. Oyebi ete mbula ebeta ki kaka esika mokote kasi na bisika mingi ukati ya engumba. Moko sima mususu pe ebomaki bato mingi. Yango wana tozaki kozela bobongisi ya malamu penza, bibongisi ya malamu penza poete ba wei bakunda mana lokumu lokola Rafael Lupende pe basusu bazali na morgue ya Ngirengire.
Ete elo ya likolo matali kolongono bwa nzoto epesa kisango mamosa misato te bayambaki bakonileka tuku misato na kutukutu ya makaku to mpox oboloko ya ndolo awa na Kinshasa kati na bango moto moko awaki kolona na mitango miasuka oikolo mobimba bakoni basusu babakisami kino kama moko na tuku mwambe na ibale na posu eleki sika na manso batangi bakoni bankoto tuku mibale na moko na kama mine ina tuku mitano na ibale uto miayambo ya sanda ya yambo ya mubu moleki manso na bolaina yo dona madimba
ata ko bilembo ya sika ya bokono mpox ebakisa mina RDC nda ko mosala ya leta na kombo Institut National de la Santé Publique yango elobi bilembo ya mpox na Congo eza ya kokita pe ata ko kisasa te sikawa nde monani na bilembo mingi koleka ya bokono boye koleka bituka binso bisusu bya ekolo monganga Adelar Lofungola ya Institut ya Santé abakisi pete ko pesa mangwele nde esungaki po na kolandela mpox yango ayebisi pe lisusu te esika mopepe ezangi to esika ekangama nde esika mabe engalisaka bokono lisusu pete na ngonga oyo Kongo efungoli miso makati pona kokoba kolandela mpox eye pe koyeba kopesa biyano bisengeli toyeba pona kosuki sate leta ekotisaki kutu mangwele na baboloko ya RDC kaka na sanza ya zomi ya mobu eleki
pepo ya kosukisa baye kolibaye ba kosukisa kelasi ya kati yo etuka ya mateya ya kwilu un basengeli kolata bilamba na langi ya bule pe pembe tope moindo na pembe na mapapa ba kobenga kala gomme po ya kozwama na mimekano ya ebandelito dissertation ya miaibale ya santa ekoya motindo eye ya bakambi ya bitelo ko uta na inspecteur principal provincial ipepe na bokuse ya etando eye ya mikolo minei yambo ya mimekano kolanda na Roland Kizini yango ezali po ya kobo ya kobebisa misolo bo ekosenga kabaye kolina baboti babango tolanda po yango Roland Kizini hoya zoma kyo elobeli ya Irene Mboma Luzolo.
Il y a une confusion auprès des parents et des élèves.
Na Bandunduville ma etali examen d'état ba autorité ya éducation ba pesi maloba pona kolata ya ba élèves finaliste. Na mokolo ya mibale na sanza ya motoba bana nyonso basengeli koya na uniforme ya ndenge moko. Chemise to blouse blanche, pantalon to jupe ya couleur bleu to noir. Na makolo ba élèves basengeli koye ba ete ba sapatu ya gomme dezali kosengama na couleur bleu blanche to noir. Maloba oyo ezali pona kopekisa ba boti kobimisa mbongo ebele pona ba sapatu ya talo oyo bana mosusu bazalaki kosenga. Ba autorité balingi ete bana kelasi nyonso balata ndenge moko pona kosalisa mabota oyo ezali na makoki te.
Les jours de la dissertation que ces enfants se mettent en la gomme.
Tala kasuka sango na biso ya lelo tosungama kionzela ya masini na Mimi Kindupe Alengoi po ya kolengele sango tosungama kina Jude Mister Bilanda na bino baibanso bolanda kibiso boboto o mabota mabino.